Jā, kopā 7, 2 attālināti. Imants patreiz... Modrs, jā, nebūs patreiz vēl. Imants atvainājumā. Modra vēl Daiga. Tā. Kā sāk cēdīt?
Es jau ir iesāktu cēdīt. Es kā tu
nevar
iesāktu. Jā, kā tu čakal?
Tā. Tā ir šitāds jaunas poles, jā. Darba kārtībā mums ir 8 jautājumi. Pirmais būs balsojums par darba kārtību. Jā. Atlikas atsakīšu tikarās, jā. Jā.
Uzsākt balsuši. Kad jūs ir balsuši?
Jā, tad pirmais jautājums ir balsojums par darba kārtību. Vai ir kādi iebildumi, vai varam nobalsot? Es te redzu, ka ir visu nobalsojuši.
Nē, visu būs kā būs.
Jā. Novada pašvaldībā projektu nodošana sabiedrības viedokļu noskaidrošana. Ziņotā ir Ieva Liepiņa.
Saistošie noteikumi tā kā tagad parast pašvaldību likums, ka visi saistošie noteikumi ir jāpieņem jauna, jo tāpēc ir, kā ir nepieciešams, ir noskaidrošana sabiedrības viedokļu par saistošiem noteikumiem. Vēl iemesls šos noteikumus virzīt ir tas, ka ir daži jauninājumi, ko vēlamies ieviest. Tātad būtiskākā ir būtiskākie grozījumi atšķirībā no esošiem saistošiem noteikumiem ir sadaļā par rehabilitācijas pakalpojumiem. Tā ir trešā nodaļa saistošajiem noteikumiem. Līdz šim sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par pašvaldības līdzekļiem varēja saņemt sociālā darba ietvaros. Savukārt ģimenēm, kur ir bērni ar invaliditāti, šos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus līdz šim saņēma projekta deinstitucionalizācijas ietvaros. Bet šis projekts noslēdzās oktobrī un pēdējos pakalpojumus saņem tātad septembrī šie bērni un viņu ģimenes locekļi. No oktobrī vēl ir jābūt visiem norēķiniem veiktiem. Līdz ar ko ir jādomā par to, kā turpmāk būs izmantot šī infrastruktūra, kas ir izveidota, tas ir rekrutācijas centrs. Pēc deinstitucionalizācijas projekta nosacījumiem vēl 5 gadus pašvaldībai šai mērķi vai šie pakalpojumi ir jānodrošina. Tas ir tā kā viens. Un otrkārt, ja šī mērķi grupā tā kā nenosardz vai nav tā noslodze tik liela, tad var arī mēģināt citiem mērķi grupām, bet arī saistībā ar bērniem. Tagad ir izveidojusies šāda situācija, ka arī izglītības plānā, kur ir katrā izglītības iestādē, tiek bērnam sagatavots izglītības programmas atbūtas plāns tiem bērniņiem, kuriem ir vajadzīgs atbalsts izglītības programmas apguvē. Un arī šeit ir ietverti dažādi šie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Ir skolas, kur šis atbalsts personāls ir pietiekošs, ir skolas, kur šis atbalsts personāls nav pietiekošs, un šī apguve līdz ar to nav pilnīga. Un arī darba grupā tiekoties ar izglītības pārvaldi, ir rasts risinājums, ka arī šie bērni, kuriem izglītības programmas atbilst plānā ietvertie pakalpojumi un viņi to nevar saņemt izglītības iestādē, varētu nākt arī uz šo rehabilitācijas centru Āvotiņš un saņemt šos pakalpojumus, kas pašvaldībā būtu tā kā jānodrošina. Jā. No šie būtu tie, kas būtu obligāti nodrošināti. Un arī jāatstājot, protams, šo mērķgrupu, kas ir sociālā darba ietvaros, kas līdz šim saņēma šos rehabilitācijas. Līdz ar to veidojās četras šīs personu grupas 8. Punktā, kuras varētu saņemt par pašvaldības līdzfinansēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Un ir priekšlikums, kad šīm mērķgrupām izņemot sociālā darba ietvaros, kas mums tagad ir pilnībā sakti, šie varētu būt šie 500 eiro šis ten, līdzmaksājums šiem ten pakalpojumiem. Ja mēs atveram Avotiņa cenrādi, tad principā tie pakalpojumi, kas pašreiz būtu vajadzīgi šiem bērniem, nu, vidēji maksā 63 eiro. Tad sanāk tā, ka nu, principā pat minimālais 10 reizes šis kurs, minimālais pat nesac šo 500 eiro viņu nesac, jā. Bet no otras puses, ja nav šīs 10 konsultācijas, tad principā jau ir, jo maz jēgas no tā. Nu, vecāki jau tagad ir nāk viedrāt un zvana un uztraucās par to, kas notiks pēc oktobra. Vaļena var sīkāk pastāstīt, ka uztraukums vecākos ir, viņiem šie bērni ar invaliditāti ir, viņi redz progresu, ejot tagad un saņemot pakalpojumus, un viņi tiešām uztrauk, kas notiks pēc šī oktobra. Nu, lūk, tāpēc ir tas minimums, ko mēs tā kā domājam, tas ir psihologa konsultācijas vienīgās, kas izdemt 63 eiro, tas ir 45 eiro, tad nu, tās 10 minimālās konsultācijas vēl varētu saņemt, bet principā neko vairāk tas nenosaist, jo šie pakalpojumi tādi. Tas par šo rehabilitāciju arī ir kaut kādi jautājumi, vai varam iet tālāk uz citiem pakalpojumiem. Tad ir aprūpes pakalpojums, kas ir piektā nodaļa saistošajos noteikumos. Līdz šim mums bija noteikts arī šis aprūpes pakalpojums, tas arī bērniem ar invaliditāti. Tātad, lai vecāks varētu iet uz darbu vai izdarīt citas sev nepieciešamās lietas, ir šis aprūpes pakalpojums, ko jau likums nosaka, ka tas ir obligāts. Likums arī nosaka, ka to finansē pašvaldība, un likums arī nosaka, ka minimālais stundu skaits, ne, ka maksimālais apjoms ir 80 stundas mēnesī. Un mēs ņēmām, līdz šim mums bija, jā, šis apjoms 80 stundas, un viss, jo tagad ir priekšlikums sadalīt 80 stundas un 40 stundas, tad maksimālo apjomu dodot tikai tiem vecākiem, kuri strādā, savukārt pārējiem uz pusi mazāk, 40 stundas. Tas ir paņemts mazliet tā kā no deinstitucionalizācijas, arī projekta šīs ten sadalījums šajās personu grupās, arī varbūt samazinot šo te slogu, turpmāk, jo arī šo pakalpojumu saņēma, līdz šim arī bērni varēja saņemt šajā deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. Līdz ar to šogad tas finansējums nebija plānots, bet nu, sākot ar oktobru, kā mēs saprotam, būs jāfinansē pakalpojumu. Tāpēc būs arī nepieciešams šis papildus finansējums. Tālāk aprūpē mājās ir nekādi grozījumi nav, atelpas brīdis arī nekādi grozījumi nav, izņemot to, ka arī atelpas brīdi organizēs un administrēs rehabilitācijas centrs Avotiņš. Tā doma ir tāda, ka bērniem ar invaliditāti, ja viņiem nav riski ģimenē, citi, ka nav jau gadījumu vadīšana, ka šos pakalpojumus varēs aiziet saņemt vienā vietā rehabilitācijas centra Avotiņā. Tur ir sociālais darbinieks, kurš speciāli strādās ar, šiem, ar šo mērķgrupu un administrēs pakalpojumus, lai būtu vieglāk. Grupu māja dzīvoklis, te ir izmaiņas. izmaiņas 46. punktā, precizējot šo adreses, pakalpojumu sniegšanas adreses, pašreiz tātad nosmēž grozītais joprojām grupu dzīvokļu pakalpojums, tad ir Lodes, kur ir grupu māja, un līdz šim bija Meža iela 443, kas ir mainīts uz celtnieku ielu 39, 312 un 313. Tātad pašreiz mums ir izbūvētas šīs grupu dzīvokļi atsevišķie celtnieku ielā 3, ir 3 dzīvoklīši, kur ir sava virtuve, sava dzīvojamā istaba, tagad arī lifts un vidas piemība. Tātad šeit doma ir tāda, ka no Meža ielas šos iedzīvotājus varētu pāriet šie iedzīvotāji uz celtnieku ielu un arī kāds var būt uz Lodēm, līdz ar ko mums varbūt tas Meža ielas dzīvoklis būtu paliktu tā kā tukši, bet turpmāk mēs tā kā plānam, ka Meža ielā varētu būt bērnu jauniešu centru sapņi, jo tur būtu ģimenes kā ir pietuvinātāks pakalpojums, nekā tas ir pašreiz ir labs sapņos. Un līdz ar to mēs izslēdzam no saistošiem noteikumiem šo te Meža ielu kā grupu māju dzīvokli. Aizvietoja to ar jaunajiem dzīvokļiem, kas ir izbūvēti deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. Jo vēl būs arī top grupu dzīvoklis Rītos, līdz ar to šis grupu dzīvokļu pakalpojums ir diezgan daudz, un tā Meža iela principā faktiski varētu būt, ka nevajag. Par ilgstošu atrūkumu, ko nemainot, tad tā pati ir līdzvinājuma cenas 400 eiro, programma maksa ir būtiski pieaugusi. Un patvērsnes pakalpojumā arī tiek mainīts tikai tas 64. punktā, kad šos nepieciešamības gadījumā patvērsnes pakalpojuma sniegšanas vieta, kas ir Rītos, var izmantot kā patvērumu notrošināšanai sniedzot valsts notrošinātā sociālās rekrutācijas pakalpojumu no vardarbības citušām personām. Tātad ir ministrijas kabineta grozījuma, kur ir paredzēts to, ka pašvaldībai jānodrošina vardarbībā cietušajām personām šīta drošā vide. Un mēs redzam to, ka mums ir lielisks šis pakalpojums Rītos, ka tur varētu nodrošināt ģimenēm vai personām, kurš cietušas no vardarbības akūtu, varētu nodrošināt šo izmitināšanu. To pašu mēs redzam arī izmitināšanas dzīvokļos, kas ir celtnieku ielā rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. Un tāpēc ir šī piebilde, jo valsts dos finansējumu šiem izmitināšanai pašvaldībai ir 39 eiro dienā, kur būs ietverti gan ar izmitināšanu saistītie izdevumi, gan arī atbalsts, kas ir nepieciešams personai. Tas būs valsts finansēts pasākums, bet kaut kur normatīvos vai lēmumos ir jānosaka to, ka pašvaldībai kuras ir tās vietas, kur varēs izmitināt šos cilvēkus no vardarbības cietušiem cilvēkus. Tāpēc ir arī ietverts šis nosacījums, lai mēs vajadzības gadījumā varētu arī saņemt valsts finansējumu prasto situāciju. Nu jā, un tad ir pansības pakalpojums, kur tā stilistiski ir pamainīts, bet principā viņš joprojām paliek tāds kā bija. Un tad arī viss nekas tādi citi būtiski grozījumi nav. Kādi jautājumi?
Protams, pareizi, ka mēs sējam pakalpojumus, vairāk pakalpojumu, tas ir tas mērķis, kas būtu jādara, bet skatoties to pieaugumu, tas kaut kā 10-12% budžeta pieaugums nākošam gadam. Pat vairāk, man liekas, tas skaidrs. Cik procents jūs rēķiniet, tad bērni jau ir 200 un vairāk, bet, protams, ka viņi jau neiziet caur 500 eiro visi reizināti ar to pareizos, nu, tā saka, cik bērni ir, jā. Varbūt tie maksimāli ir cipari un realitāti.
Jā, ne jau var pastāstīt. Mēs ņēmām, cik ir novadā vispār bērni ir invalidāti, bet, principā, šis aprēķins jau pēc faktiskā, kas jau tagad saņem to kalpojumu.
61 bērni ņēmu, kas bija šogad saņem 9.
Tas ir pēc faktiskajiem, kuri jau saņem, un plus vēl 30 no izglītības iestādēm. Mēs plānojam, ka varētu būt tas tāds skaidrs, kas varētu būt.
Faktiski skatīs ar šo pakalpojumu, vēl tas cipars var pieaugt.
Iespējams, jā, un vienkārši šeit nāk klāt deju projekti, ka bērniem nāk no izglītības iestādēm. Bērnis varētu nākt, ka viņiem būs sastādīti plāni, būs nepieciešami papildus pakalpojumi, ko nevarēs nodrošināt izglītības iestādes. Tad viņus nodrošinās sapotiņš.
Šeit ir, jā, būs 30 bērni, bet tā izglītības pārvalde kaut kāds cipars deva. Mēs neņēmām 100%.
Jā, bet bija veikts aptauja izglītības iestādēm par to, cik apmēram ir tie plāni ir diezgan daudz, ja mēs veicam uz novadu. Un kādu pakalpojumu nepieciešam pārsvarā tie, kas būtu sociāli dienas, tie ir psihologs, manuprāt, Montessori, logopēds, kas ir kā pašai no mūsu puses.
Un otrais, iekšēji jūs absolūti neredziet, ka kaut kas būtiski mainās, sniedzot pakalpojumu, uzlabojās situāciju un kaut kur budžetu līdzekļos var arī kādu no jūs pakalpojumiem. Zināt, vai kaut tā līdzība. Jo drīz, ja mēs pārsniegsim tos cipars, ko cilvēks var nopelnīt, un nebūs jāiekas vispār vai strādāt. Man viens labs ir tāds
pastāsts.
YouTube dēļ viens klasis, ja mēs varēšu aizsūtīt, kādi jāiekas strādāt, 1500 eiro.
Tas arī ar sociālo palīdzību ir attiecināts.
Viņš saņem pakalpojumus, tad
tas
ir
jāiekos. Bet tas, kas ir runāts par vaļā nedotā, tad ir šiem...
Nē, šeit es nerunāju konkrēti, es runāju par citām sfērām, kurām varbūt var samazināt, lai šiem pakalpojumiem būtu šis finansējums.
Palīdzībā. Palīdzībā jau ir tas, ko nosaka likums. Vienīgais, ar ko mēs varam operēt, ir tie pašvaldības pabalsti. Jaunzinušie svētku pabalsti un visi pārējie pabalsti. Pārējais jau tagad arī tikko no 1. jūlija pacēla sociālās garantijas minimālās bāriņiem. Vecām gadīt palikušiem bērniem. Valstis laiku ceļ, likus minimālai grozi. Jā, minimālos grozes viņi domā kaut kā pašvaldībai kaut ko atmaksāt, jā. Bet pārējie jau ir tas, ko tas pats šis attēlpas brīdis, vai kas uz visu ir uzlikts uz pašvaldības. Nu, tā nosaka likumi. Nāk, viņi visu laiku normatīvi un pasaka, ka pašvaldībai jānodrošina tas. Tas jau ir vadības līmenī, tad jāiet, jācīnās, lai dod šo līdzfinansējumu pašvaldībai, ka pašvaldības vairs netiek galā.
Vecais klasiskais piemērs ir, jā, valsts nosaka kādu jaunu lietu, kas jādara pašvaldībai, tad tiek aprēķināts finansējums, tiek ievīts budžetā papildus naudas. Es domāju, no tā mēs sen jau esam, liekam, atteikušies valstī. Un tikai kāds viss, man ir viens
priekšsūtējis. Man bija cilvēks, mēs iekšķēju, kad apstrādām šo jautājumu, mēs runājam, ka šim gadām var atrast no iekšējiem resursiem. Bet tas izmeta problēma nevis ilgtermiņā, jo nākamā gada būs precīzi, vai jūs teicu, vārši 60 tūkstoši, būs vajadzīgi nauda. Tas mans jautājums bija, vai mēs nevaram šo pabalstu likt mazāku. Mēs jau, kad mēs saprotam, ka tā viena notarbības izmaksas ir 63 eiro, nu, arī tiem vecākiem un kaut kādu līdzdarbošanos ir jāparadz. Nu, es pilnīgi piekrītu uz jūrīm, mums ir daudzas lietas, bet mēs, man liekas, pārmaksājam. Nu, šis varbūt nav tas klasiskais gadījums šeit, ir bērni ar invaliditāti, bet pārskatīt vai obligāti nevar 500, varbūt pietiek ar 300 eiro šis te pabalsts.
Sakarīgs no vecāku, jo, nu, ņemot vērā, ja tu tieši smagi invaliditāti loģiski, vecāks iespējams, ka sevi mājās aprūpē šo bērnu tās situācijas.
Nu, ka viņš var izvērtēt savādāk, jo tur ir dažādi tie bērni, tas tās invaliditātes, varbūt, ka viņi ir tas kopējais skaits, kas ir tāda, kur tiešām varbūt nekur netiek, kuriem vajag palīdzēt, un ir tāda, kur nav.
Ka ir dažādi tie, kas cīnās paši, tie arī cīnās paši. Uz tie, kuriem tas nav vienīgais bērns, tas ir dzies, ka viņiem ģimenes budžetu.
Jūs sakat šeit par tiem bērnu invalidiem nesaist, ka šeit būtu jāsamazina, jā, bet jautājums par to kontekstā, par visu kopumā, tas ir.
Protams, ka nākamais tas mums ir
grāmatežā
kopā pakalpojumu centrā, bet jāpārskat iespējams tās cenas varētu mainīties. Un ir jādomā arī par kaut kādu cenu nu, atlaidu arī vecākiem.
Tas jau tāpat būs uz pašvaldības rēķina, tāpēc ir cik gaši plats, tas jā. Jau neko nenot. Vienīgais tas, ja būtu atklāti, varbūt tas vecāks varētu un varbūt vairāk atļauties.
Diemžēl dēļ projekts ļoti izkropļoja tirgu. Cenas ir nu, ergoterapijas konsultācijas sākot ar 75 eiro.
Viss viņš ir ārpakalpojums.
Jā, viņš ir ārpakalpojums.
Jā, absolūti tas, ka mūsu telpās viņi nāk, mēs vēl samaksējam naudu, izmantojam mūsu telpas. Tas, ko mēs runājam un ar Rātīgas mērķiem sazināsies ar ministriju, es domāju, ka tas nav pareizi, ir jānosaka šis ir centrāls un no šiem speciālistiem. No viņiem arī jāņem kaut kādā nav, kaut
viņš jau pirms
nu, jo, nu, viņš vēlēs absurdu situāciju. Mēs izveidojam infrastruktūru un kāds atnāk un vienkārši saskatām.
Tāpēc jau tā, nu, principā jau tagad, kamēr tā bija deinstitucionalizācija, tā bija. Bet pēc tam jau tas tā padās. Mēs līdzfinansēsim pašvaldību, mēs varam neietver, jo tagad jau tajā cenrādīja cenā jau ir arī īras maksa, tad jau nav. Ir viens, ko paprasa pakalpojumu sniedzējs, viņš jau nepaprasa to cenu, kas ir cenrādīja. Cenrādīja jau iekļauti ir arī pārējās izmaksas.
Ir tie, kas ir avotiņā, kas mums ir
uzdrādīt. Tā nav, ka vīra nav iekļauta. Ir iekļauta, tikai persona strādā uz uzņēmumu līgumu pamata. Viņai ir, cik viņa stundas strādā, par tik viņai samaksā. Un viņai ir prasība, viņai vajag šos 45-50 eiro speciālistu prasa par stundu un viss. Tālāk jūs liekat virsū īri, kā jūs gribat. Man vajag 45 eiro.
Viss jau nāks apskatīt.
Tā kā... Man ir vēl priekšlums, ka pašlaik Mežiela ārā neņem to sarakstu. Nav galīgi skaidrīt, lai tā atveres, kur stāv.
Pa Celtniek ielu, bet
Mežiela 4, lai viņi paliek jau
projām. Bet tie cilvēki jau iet no Mežiela ielas.
Es neskatu, ka cilvēki, lai viņi iet, bet adrese var paliek. Tas nevienām netraucē. Kam traucē adrese?
Bet ja mums nav vajadzīgs, tad...
Māt priešanas viņa apsākt, tad, kad būs pilnīgi skaitīt, tad arī izmaksa mārā.
Jo tas jau nenozīmē, ka Mežiela paliek tukšu uzreiz tur satiniet, tas jau nenozīmē to, nekas jau neiet, tas ir nākamais jautājums. Pašreiz jau tikai runa par to, vai no saitīt daudz grupu dzīvokļu pakalpojumu sniegšanas vietas, kur nāk pārpaldies. Tikai par to, ka ir jautājums Mežiela.
Viņš tagad pēc valsājumu, tur paliek tukšu.
Jā, bet par to kopas ir vēlreiz, jo tas
skaidrs,
ka
tie 60
tūkstoši jau būs kaut kam citam. Līdz ar to, man liekas, arī jautājums pilnīgi vietā paskatīties, varbūt no augšas vēlreiz uz visiem, visām izmaksām, kas attiecās uz sociālo sfēru, jo arī pārējā lietām jau vajag pēc to pašai infrastruktūras lietā. Pilsētas labie kārtošana, bet šodien, nu jā, protams, mums ir jāpieņem šis lēmums, bet kad mēs varētu atgriezties un būt pie šī jautājuma, mēs vēlreiz paskatāmies uz visu.
Mēs varam uztaisīt apkopojumu, sarakstīt pakalpojumus un visas tās palīdzības un vienā tabulā apkopot, kas ir obligātais likuma noteiktais. Otrā tabulā, kas ir pašvaldībā reālais, lai jūs redzat, to mēs varētu tādu apkopējumu uztaisīt, lai jūs ir tā redzējums par to, kas ir likuma obligātais un kas ir pašvaldības noteiktais un ko var mainīt.
Nu, faktiski, tas ir nākošā gada budžeta, mēs esam gada budžeta.
Jā, mēs
esam gada budžeta.
Bet tie 24 tūkstoši, tie jau bija paredzēti šī gada, viņi bija zinājums par nebija. Es mēs mainījās deju projektam, nosacījām sākumā bija termiņš, uz kurām varēja sniegt, bija savādāks. Un tad šī gada sākumā informēja, ka varam līdz oktobra 15. oktobra jāiesniegt galveno reiķi. Jā, es domāju, tad ir tas priekšlikums, tad balsojam šobrīd, kā ir sagatavots, izņemot 3. priekšlikums bija atstāt vēl adresi
Mežīga
4. Jā, bet varbūt tiešām caurskatām uz nākošo sēdi jau.
Jā, kurš uz dobus, ja mēs varbūt tā sāla talsiem dobeli, mēs tur varam kaut kā līmeni noturēt, tad jūrmalu mums... Mēs jūrmalu nevaram sasiemēt precīzi. Bet, nu, man liekas, ka vajag apsīties arī uz kaimiņiem, tas atkārt notiek un kaut kā...
Tad tam atkopojam prasās trešā ailīte, cik tas pašvaldība.
Cik tas atrast, jā.
Tam atkopojam, ka vajag trešā ailīte, cik tas pašvaldība.
Jā, bet paskatāmies, ka tad ne tikai jūrmo, bet arī kaut kāds cits, kas ir
līdzīgs. Līdzīgs, tālpies, dobēl, bet Rīgas ar to jūrmo un būs sarecīt. Nu, arī tur jāzina, kas tur notiek, mēs esam diezgan tu un...
Nē, tas ir tikai darba tirgi, ja tur ir
Rīgas tuvums mums jāpēc. Brīžiem pozitīvi, brīžiem negatīvi. Tā. Tad varam sākt balsošanu. Kaut kā par vietu lokā.
Kā mēs nodzēm apstāšanu.
Jā. Jā, tad visi ir nobalsojuši. Astoņi ir nobalsojuši. Nē, ir
mūtas,
jā, visi jā, par, imants nepiedalās, tas slēdz balsošanu. Tā, otrais jā, viens kārtības jautājums par grozījumiem Tukuma novada domas 2022. gada 27. jūlija lēmumā. Par Tukuma novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvo no telpa īres līguma parauga apstiprināšana. Tā ziņotājs Andris Kalmenis.
Neatrotot ir sagatavot slēguma projekts par īres līgumiem, kad būtības pašvaldība aizstiprināt slēguma projekts, kur pilnvarojums slēgt īres līgumiem ir apsaimniekotājiem šeit gadījumos ērtas, kuras ir pārņēmuši Kurzemes namu. Līgumi būs jāslēdz pašvaldībai, tāpēc mainās nepārīdzot līgumu slēdzējus. Mēs būtības nemainās, bet mainās kārtība, kurš slēdz, un bija pilnvarojums, un mainās arī tātad īres maksas iekasēšanas kārtība. Tāpēc es sagatavoju šis slēdzējums projekts, un līgums viņi ir apstiprināt, lai varat pārstāt līgumus pa taisnā līdzīgā.
Kādi jautājumi?
Varbūt nesapratu, kāpēc pirmā ir vispārīgs, un otrais mums iznāk tikai, kas ir pilsēta faktiski.
Tur droši un grūti, tāpēc es iekrausos sākams, domā, ka tur vajag
Lai tad vienkārši vienalga, kurš apsaimnieko, ko tu esi vēl kandās.
Jā, pieņem, tas ir jāpavalo.
Jautājums par grozījumu Tukuma novada domas 2022. gada 23. februāra lēmumā par nekustamā īpašuma tieši iela 10 Kandavā Tukuma novadā izmantošanu. Ziņotājs ir jautājumi.
Jā, nu šis ir, šis lēmu projekts tika gatavots, pamatoties uz to, ka pašreiz tieši ielā 10 notiek sociālā pakalpojuma grupu dzīvotas reģistrēšana sociālā pakalpojuma reģistrā. Pansijas, jā, pansijas, es to jau grupu dzīvotu bet ir tā, ka pēc faktiskās situācijas pansijas pakalpojuma tos stāvos, to arī konstatējas labklājības ministrija, bet lēmumā par pensijas izveidi ir pirmais stāvs, tāpēc ir priekšlikums grozīt, kad šajā kopējā ēkā tiek veidot šis pakalpojums, lai būtu ietverti abi stāvi, kā tas pēc fakta ir.
Kādi jautājumi?
Es tā īsti nesapratu. Nevarēju reģistrēt viņu, jo viņš neatbilda noteikti. Tagad atbrauc pārbaudu, uzreiz atbilstinājumi.
Neatbilst, lai pasaulīt savu dušu un tolet. Sešiem cilvēkiem vajag vienu.
Bet... Tev ir nereģistrēts,
mēs
tur šniedzam.
Dušu.
Dušu, jā. Dušu. Bet pašlaik tas lēpa citāk tādu, ka mēs tā duša nepieciešama nav pašlaik. Nonāca, ka mēs ejam šo reģistrēšanu ceļu, bet joprojām es uzskatu, ka ir jāatrod mājas savādāk nosaukumu, tas mums netraucē. Es tam ir savu savādāk, izdomāt, kas tāds var būt. Es mums tagad iznāca, praktiski veidojas kā trešais pansionāts. Mums ir lielais pansionāts, mums ir Irlava, un šitais būs kā vēl viens maziņš. Ja cilvēki visi ir, arī tagad, kad bija ministri, visi tik aptojāt, visi arī dzīvi ir apmienināti. Tikai nosaukums tagad nav tāds, tas, ka viņi iestājušies diezgan sen un kļuvuši no staigāšanas daļa par dzīvošiem. To viši kontrolēšos iestādes uzskata, ka viņi ir cilvēki ar citām vajadzībām. Bet jebkuram tam cilvēkam piedāvāja pārvākties tagad uz Raudi, ja būs tādu citu vietu tiem guļošiem, kur, ja kādiem ir atzīt, tie visi protestē, cilvēki paši negrib, nu, tā situācija. Arī tādā. Nu, kāds atnāk un lasa likumu pēc pantu un burtā, tad ir tā, bet dzīvē īstenībā visi cilvēki viens, ka nav neapvienāti esošo situāciju.
Nu, tiesības sarga ieskatā ir tā, ka, protams, mēs esam izvērtējuši cilvēkiem nepieciešamību pēc pakalpojumu. Jā, viņi daži cilvēki, kuriem ir, kas atbilst ilgstošai aprūpēnēs pensijas pakalpojumam. Bet viņi rakstiski mums ir izsniegts savas iesniegums, ka viņi nevēlās, viņi atsakās no šī ilgstošā, viņi grib palikt šeit, jo te ir viņu mājas. Bet tiesības sarga to tūko tā, ka šie cilvēki iespējams neizprot situāciju līdz galam, un tāpēc mēs nodrošinām viņam tādu aprūpi, kāda viņam būtu mazāk aprūpi, nekā viņam būtu nepieciešams pēc pakalpojuma. Viņi to traktē tā. Pēc likuma ir tā, ka šos pakalpojumus var mainīt, ievērojot personas arī vēlmes. Mums kā pakalpojumu sniedzēji ir jāievēro cilvēku vēlmes. Ja cilvēks guļ mājās un viņš saka, ka viņš neies uz pansionātu, mēs ar to vēl, mēs ar vēl viņu nevaram. Bet tiesības sarga domām, ka tāda situācija nevajadzētu veidoties, ka mums ir jāstrādā ar šo cilvēku un jāpārliecina, ka viņam ir jāiet, kaut gan mēs jau to darām. Bet tiesības sargs uzskata, ka šie cilvēkiem nav izpratnes un viņi neizprota, tāpēc mums jāiestājās un jānodrošina tāds pakalpums, kā viņiem vajag.
Bet tā. Nav tā būtība cita, ka nav nosaukuma, nav tiesības pašvaldības sniegt attiecīgs pakalpojums.
Pašlaik bija tā traktē, viņi uzskata, ka viens cilvēkiem ir nepieciešams un mums, tā kā jau teica, viņi uzskata, ka tam obligāti viņš grib negrib, viņam ir jāsniegt tāds pakalpojums.
Viņš var uzskata, kas nav likuma pārkalpojums.
Nē, nu jā, bet viņi jau ir tiesību sargi, viņi pa cilvēku tiesībām, pa mazai sargātiem, ka viņiem nav izpratnes, mēs varbūt izmantojam pašvaldību savu stāvokli, lai tas būtu pašvaldībai izdevīgāk, mēs viņus kuram pansijā nevis iedodam, ilgstošā aprūpē, jo saprotam, ka pansijā mums nav jānodrošina neēdināšana, to cilvēks nodrošina pats, viņš maksā par komunāliem maksājumiem, pašvaldībai, protams, šis ir labāks pakalpojums nekā cilvēki ielikt ilgstošā. Bet ja mēs atsakamies no pansijas pakalpojuma, tad mums sanāk, mums ir aprūpa mājās, un nākamais līmenis ir ilgstoša aprūpa, kas ir 1000 eiro, ja? Un pa vidu ir šī pansija, ka cilvēks vairs nevar mājās, bet viņš vēl var kūpēties, viņam var nevajag to ilgstoši, tad ir šī pansija. No vienas puses mūsu nopietnes pakalpojums ir vajadzīgs, un tas, protams, ir pašvaldībai izdevīgāk nekā uzreiz to cilvēku ilgstošu aprūpē. Bet, nu, te ir tā, ka tā atnāk tiesības sargs un ministrija, un viņi visu laiku viņi visu laiku taisnās prasības tādas, kādas būtu ilgstošai aprūpē, nevis pansijai, viņiem pašiem jūt un jūtās ar visu, par visu, jā, un tagad, jā, mums ir pagarināta šī reģistrācija, jā, ir nepilnības konstatētas tāds vidas pieejamība, ir viena nepilnība, kas mums ir jānovērš līdz 18. augustam, ko mēs domājam ar pacēlāju, bet izmēģinot vienu pacēlāju, sapratam, ka tas neiet, jaunpilnībā ir viens pacēlājs, kas jāizmēģina, ja tas neiet, tad mums ir jādomā, vai jāpērk jauns pacēlājs. Un tad ir otrs, ko viņš mums norāda ministrī, lai mums tiktu reģistrēti, ir sociālais darbinieks, ka nav personāls. Bet to arī pagājuši mēnesi doma pieņēma, ka būs 0,5 slodas sociālais darbinieks, mums tikai viņš ir jāsameklē, vai jāpārdal kādam esošiem sloda, lai sakārtot šoten darbinieku jautājumu. Un tad, kad viņi bija paši, kad ir pārbaudē, jo viņi to duši pat nebija minējuši, lai reģistrētu tā nepilnību, bet tad, kad viņi veica pārbaudi, viņi tajā brīdī tik izlasīja likumu, jā, tiešām, un saprat to, ka mums jau duša pietrūkst, jā. Tad ir mums, nu, principā viņi vēstulē norāda to, ka jā, ir tiks izpildīt šīs trīs prasības, tad pakalpojums tiks reģistrēts. Nu, tā viņi sāka savā vēstulē.
Dotajā momentā mēs iesniedzam, tā kā neesam izpildījuši, un iedos garāku termiņu, tad sākās.
Viņi teica vairāk garāks, nu, principā viņiem, jā, tajā...
Ne, jautājums, ko viņi darīs, augstā klopēs cietu, vai?
Jā, viņi atnāks un līkšot sodu, vai būs jāslēdz cietu, un tad tie cilvēki jāliek, kur mēs viņus
lepsim. Nu, tas ministrijas sēk, viss tā būs arī aizvedīsim un noliksim sēkā, lai arī domā, ko viņi darīs.
Jo, principā, viņi to dušu savā vēstulē nemaz nerakstīja, jo viņi to vēstuli par tām nepilnībām, kas mums jānovērš līdz tam 18. augustam, viņi uzrakstīja, neapskatot to faktiski. Un tad viņiem tiesības sarša lika apskatīt arī dzīvēšotu pakalpojumu, bet viņi jau vēstuli bija uzrakstījuši. Tur bija tikai divi – sociālais darbinieks un vide. A tagad viņi par to dušu, principā, viņiem būtu jāraks vēl vienu vēstuli pagarinājumu, bet to nezinu, kā tas ir princīs. Jo to viņu vēstulē uz šālos nav pieprasījuši kā trūkumu.
Tad pēc loģikas mēs ejam procedūru, un kurā vietā apstāsies, tad vēl kā labosies.
Nu, zaudēt jau nav ko reģistrēs, reģistrēs, tad tāpat nereģistrēs.
Tā kā studenti tagad ejam ar pirmo, mēģinājām nolikt eksāmu.
Jāsaka, ministri bija diezgan tāda pretī nākoša, nebija kontrolējums, bija vairāk ar tādiem ieteikumiem. Tiešām mēs bija pārsteigti par tādu labu attieksmi, parasti nāk pārbaudes un viss, jā, bet viņi tiešām strādāja un ieteica mums, kā mēs varam risināt dažādas jautājumas, kā uzlabot kvalitāti un visu pārējo. Protams, arī ir daudz citas nepilnības, ko vajadzētu izdarīt, tur arī plīts otrajā stāvā nestrādāja, un tam viņi teica, kā ka viņi tā es ēst, ja viņiem plīts nestrādā, viņi pārbaudīja arī visu plīts un tehnikas un tā, bet, nu, bet viņi bija ļoti tādi, jā, ieteikoši.
Arieks vismaz tas ir.
Nu, tā pašā laikā tiesības sargs.
Nav tās.
Tur bija atbraukuši, un man jau ar vadītājai tur bļaut un kliek preti. Mēs to pārnājām īstenībā vadītāji vajadzēja rakstīt iesniegumu un paņemt dažus liecinieks un vērsīt par tiesības sargs. Uzskatās ir pilnīgi nepamatot un atnāšu. Un apmēram tā kā Gestapo atbrauc, tā man liekas, varbūt jūrš atcerās, kādēļ bija valsts kontrola, kad pirmajās brauc, un tad, kad Petermans ministrs, kad tu esi patalt to jautājumu, tad viss atbrauc tikai izmērā. Tagad atbrauc un uz iestādes vadītāju bļauc un tur draudēt ar cietu un vēl nezinu ko, nu, atstājumi ir iedot. Nu, es būtu dzirdējuši, viņi izmērs par durvīm vienkārši ārā, nu, tas nav pieļaujot.
Nē, nu tas viss ir dīvaini, jo mums tiešām tagad, es nezinu, ko nodarīt sukuma novaks, vai ko mēs esam nodarījuši, jo mums nākamā pārbauda tagad ir sapņi, un kur ir nepilnības konsultētas.
Tātad, pārāk, plaši pakāpam novaksim, ko baudīt.
Es kāpēc viņi, es tāpēc viņi netrauc uz tām vietām, un viss ir kārtībā, bet tieši brauc uz tām vietām, kur kaut kas līdz galam nav kārtībā. Kā viņi to zina, es nezinu, ka tā tas notiek. Tas ir diezgan dīvaini skatās, bet tā tas ir.
Nu, ēmas priekš.
Jā, nu jā, kurā gadījumā mums jau pirmā ir kontrolējošās iestādes, tie norādījumi.
Jā, mums ir ministri, tiesības
apšvarnās, jā, tas ir viens jautājums.
Jā, jo tiem.
Vienīgi tas, ka tikko galvas krastā mēs publiskajā tapā pašlaik šai jomā mēs tikam mazgāt no visām iespējamām pusēm.
Nu, bet varbūt arī mums publiskā tapā vajag...
Par kandālu mēs ielikām, momentā tā ziņa arī nākamā dienā tika paķerta un ielikta. Tikai tā, tā kā vairs necirkulē, bet kandālu mēs tikai tieklusis, tagad ir tas negatīvs ar tūkumu to dēļnīgu. Tas tagad, man liekas, katru dienu, ja nekādu, nu, katru otru toču.
Nu, Latvija ir maziņa, nav tik bieži tā visā notikuma kaut kas, jau viņiem jāraksturo, bet cilvēkiem, viņiem tā patīk negatīva informācija, vairāk nekā pozitīva, visu savu reitingu jāceļ, un tas tā, diemžēl, ir, un
tiesa, kā jau savu. Nepiekāršana.
Jā, bet nu, no otras puses, ja mēs neejam šo ceļu, mēs padodamies, tad nu, mēs skaidri pasakām, ka mēs līdz šim esam snieguši pakaļ neatbilstošu pakalpojumu. Ja mēs tomēr izdodās reģistrēt, tad tomēr tas sabiedrībai liecinās par to, ka jā, nebija tas teksīts reģistrēt, bet principā pakalpojums bija atbilstošs.
Divas lietas. Cilvēka apmienātība un formālis papīrs, nu, kaut kā pa vīdi jāsot.
Tie saukas, ka dzīvībai, veselībai bīstam, nu, tas ne, tā mēs nepiekrītu, un mēs domāju, ka tiesības atgam nebija tiesība šādu saukas teikt, jo nav tam nekādu pierādījumu.
Jā,
vēl
jautājumi? Tās viedokļi. Varam savu balsošanu.
Vien pašu arī formālā ceļa, bet vēl jāmeklē kaut kāds labdīt, ko mēs varam nosaukt kā salonā, ko viņš ir vairāk.
Juridīs, kaut kas savu,
tāpēc kāpēc
cits
status,
lai
viņš
tur dzīvot.
Kā jūs teicat, mums šāds pakalpas dažāk lētās, nekā jūs
esat iestādāt. Tā, slēdz balstošana, tad astoņi esam nobalstojuši parkļinās, nepiedalās. Pārējiem pie ceturtā jautājuma par telpu meža ielā 4.243 tukumā, tukuma novadā izmantošana.
Jā, nu šis ir tas, ko pieskāros arī skatot jautājumu par saistošajiem noteikumiem par šo grupu dzīvokli, kad principā faktiski septembrī, oktobrī šis mežiels dzīvoklis ir brīvs, jo tagad jau mēs arī esam izvērtējuši un plānojuši, ka šie cilvēki pašreiz saņem šo pakalpojumu meža ielā, viņi jau septembrī, oktobrī šo mežielu atdzīvos, un šis mežiels dzīvoklis faktiski viņš ir brīvs. Un ir tā, ka mēs redzam to, ka arī runa bija arī gan ar Sanitu, kas ir bērni jauniešu centra sapnes nodaļu vadītāju, gan ar Inu, gan ar vadību, bija tikšanās un pārums par šo meža ielas turpmāk izmantošanu. Un sociālās dienas redz, ka šajā meža ielā 4.43 būtu jāpārceļ bērni jauniešu centra sapni, jo šeit ir ģimniskai videi tomēr pietuvinātāka šī te apstākļa, tas ir tomēr dzīvoklis, daudz dzīvokļu namā, tas ir pilsētas centrā, kur pieejami ir pakalpojumi izglītība, tas arī, arī cilvēki, kā personāli būtu vieglāk atrast. Un arī varbūt tas ietaupītu transporta pakalpojumus, un arī mēs pārskatītu arī šo personālu jautājumu. Nu, tāds bija priekšlikums par šo. Bet, protams, tas tagad ir jāskata, jo arī tiesības saks ir uzrakstīts, ka pašreiz sapņi notiek arī reģistrācija. Jā, un tad arī šis bits pieejamības jautājums, tur jāsakārto principā ir tā, ja mēs tagad ieguldam sapņos šos ten naudas summa, kas tur, man liekas, bija 25 tūkstoši eiro vai kā. Bet, nu, ja mēs redzam, ka šis pakalpojums arī turpmāk tur nav ilgtspējīgs, tad jāskatās. Tomēr šajā dzīvoklī viņš būtu ilgtspējīgāks un te vajadzīgs būtu tikai kosmētiskais remonts.
Mēs pašlaik tāpat visus nevaram salikt, ka pašlaik ir mazliet bērni.
Es esmu klāt, tu neesi klāt. Es saprotu visu, ka dzīve iet uz priekšu šobrīd, tas pārmetums un tā problēma šeit ir tas, ka sapnēlis nav lifta, nav pacēlāja un šie bērni dzīvo otrā stāvā. Tad, kad viņi dzīvo pilsētā dzīvokli, tad es saprotu, ka viņiem būs lifts un viņi tur tiks iekšā. Tā ir tāda nocija. Bija saruna par to, ka varētu pārprojektēt un tā tālāk. Govaldi pasaka, ka tur neko nevar izdarīt, tad nav šī pacēlāja vai lifta, tad kas viņi var notikt, viņi to nesaskaņo. Jo, lai kad arī būtu ēka celta, viņi ir aktualizēja un pēc šodienas doteikumi. Un tas ir tas šķērs, kas var ļaus labēkā. Līdz ar to, šajā vienā sarunā mēs tikai vienojāmies, ka ņemot vērā to, ka šie bērni varētu būt vēl divus gadus tur dzīvot, ka varētu lūgt atļaut, ka viņi tur var palikt vēl tos divus gadus un tā. Nu, tad nāca šis jaunais priekšlikums, nu, ko tur protestēt vai neprotestēt. Man jau tas svarīgākais ir tas, ka šobrīd tur strādā 5 bijušie. No 7 darbiniekiem 5 bijušie bērniem, darbinieki 4 ilvalnieki. Nu, tad ko viņi tur darīs, to es nezinu, bet tas pats svarīgākais, kas notiks ar šo ēku. Es tur šādus variantus redzu, tiem ir tas, ko saka Dace. Ir arī tādi cilvēki laukoši šobrīd sociālajā sfērā, kur izkrīt no visiem tiem reģistriem un kuri neiekļaujas, bet kuriem patiesībā iet ļoti grūti un kuri varētu tur mēģināt mājā dzīvot, tāpat kā šobrīd dzīvo Ukraiņa. Ukraiņa ir 16 gadu, dzīvo viņi ļoti veiksmīgi, ļoti apmierināti, viņi maksā par visu, līdz ar to tie ēkas uzturēšanas izdevumi darīja tiek sekti. Nu, es redzu arī vienu no tādiem variantiem, ka tur dzīvo kaut kādas ģimenes vai kaut kādi cilvēki, kurus nav klikt
vienkārši.
Bet kas jau atkal būs tas reģistrētais vai nereģistrētais un tā tālāk, par ko mēs te nebūnājam.
Jā,
sēdot un klausoties, man liekas, ka viss mazs svarīgākais šeit vispār ir cilvēks. Esat ar mums mežu vai numirs un dievu mieru.
Nav jau likumi.
Jā, likums jau tik daudz neprasa, kā prasa šie klēki, un kā mēs ļoti arī esam atļauti mīšā, mēs nav pārbaudēt, jā. Tiesības sekas, tev zinām, ārā arī mans nav pārbaudu, tā nav likumīgi pārbaudu, jā. Un līdz ar to, es nezinu, man liekas, ka šiem bērniem vajadzēja jau tur pabeigt dzīvot, tāpēc, ka šeit arī viens par bērniem nerunā, jā, viens jau nav prasījis tiem jauniešiem bērniem tur tā vai citādi. Un tad beidzam cauri, bet es netaisos neko šausmīgi protestēt, es tikai gribu, tad vai veidojās kaut kāda darba grupa, kurā ir arī deputāti, un kur tiešām mēs sēžam pie galda kopā visi un spriežam, ko tad tur vajag darīt. Ukraiņi tur paliks dzīvot, viņi šobrīd netaisās neko doties.
25. gadā.
Kāds kurs?
25. gadā.
Jā, bet viņiem grūtās tur labi, un viņi brauc uz darbu tukumā, viņi tur ir pasūt labi, viņi dzīvo, viņi vien tur netrauc. Mums ir tādi dažādi cilvēki, kurus var ļaut dzīvot vienkārši. Es nezinu, nu kāda Ukraiņa var dzīvot, nu nav nevirti, nu pacēlēja cilvēki dzīvo. Nu, kur tiesības sargas ir?
Zinu, ko tu saki, kad es mēģināšu tikt kaut kādas tiesības ar kaut kādu pārnām, jo mums arī ir. Mums liek lietas darīt ēkās, kur viņas nav bijušas. Protams, ka viss ir baigi koši, ka vajag normatīvi tādi, likti vajag un nezinu ko, bet Zīt, celtnieki jau slīdzes izmaksājumus, tiem dzīvokļiem 250
tūkstoši.
Zīt, katrs divstāvu līdzes ir vienkāršākā versijā 30 tūkstoši, un mēs taisām normālu līdzi, ar nu, līdzi klasiskā nozīmē, tad jau 120 līdz 150 tūkstoši. Nu, teritopās ir vai grūti iegūt, es esošos mājās, tur neiznes šitie plātu.
Jā, to pats vēl arī nevar bērnam ajaukt, jo tās kāpnes nav tā uzbūvētas. 73. Gadā būvēja tā, nebūtu
kāds kāpnes.
Par šodien. Man ir starp citu jau zīves minūtes vakti tāda pati situācija Lecinas pakalpojumu centrā. Atbraukt būvniecības valsts inspekcija, uztaisīja visi tos aktus, un man ir vēl tik otrā stāvā, un viņiem būtu otrā stāvā, ja nav rīt. Es aizēju uz būvvaldi, viņi saka, tu nemaz nenāc, kamēr tev tur nav rīt. Varbūt, ka tā mūsu būvvalde ir šausmīgi, nu, šausmīgi pareizi, ja?
Nu, publiskā
mērā, ka viņš jā, tad tu bibliotiku izliekam ārā, vai ceļam nebūvēm rīkli, tas ir 20 tūkstoši.
Mēķīties klāt remontu, tā nekas mērā.
Nu, tā jau arī
ir viens. Remonts ir 2000 gadā.
Viens jau ir viens vieni, otrs jau, kā Vilma saka, ka arī nav tā iespējams tās higienas telpas izbūvēt tā, kā to prasīs. Un arī, nu, tagad mēs izlūdīt naudu diviem gadiem. Un kāpēc diviem gadiem? Un kad būs pēc diviem gadiem?
Tā to nav šobrīd cēlās.
Bet kas notiek, ja tagad bērni uz divus gadus tomēr tur dzīvo?
Nē, nu, viņi nedrīkstēs dzīvot nereģistrētā pakalpojumā.
Nu, kas būs pārbaude, būs.
Viņi ir
tagad. Tā kā augusts ir tas datums, ka jābūt ir.
Nu, ko viņi tas ir
jābūt, viņi jābūt. Tā, cik liels būs sots, bet otrs ir tas, ka tā aizliek šādu pakalpojumu to sniegt un viss.
Nu, labi, bet ja viņi tur dzīvo, es tikai tā, nu, ja viņi tur dzīvo,
reši... Nu, bāriņtiesa nevar, bāriņtiesai būs uzdevums kaut ko domāt, meklēt, jo bāriņtiesa nevar turpināt ievietot un atļaut to, ka bērns dzīvo nereģistrētā.
Mēs ir jaunas līkšot, nevajag.
20 gadus.
Bet arī atskošies, un viņi nevarēs
dzīvot. 30 bāriņtiesa,
viņam nav.
Ja 20 gadus meklēs,
un tā jau nav, ka tur neliek iet.
Nē, es piekrītu, ka nav paprasīts, kā nu kā kaut kas
Jo mēs, man liekas, paši vēl pusgadu apakaļ izkrīdējām, un cermējām, ka turpina dzīvot, ka skaits paliek mazāks, un šitiem ļaujam tur to periodu izdzīvot, un skatāmies tā.
Vec ir tā.
Tur ir trīs,
bet četri. Tā kā viens ir 7000 gadīgais, un viens ir no citas pašvaldības.
Viens ir
6. Respektīvi, mums ir mūsu 5, un viens jau tur kaut kā paliek papildu.
Bet jaunākajiem ir cik gadi?
Nu, pagaidu, kā visu,
šodien ir
čempies,
un tagad
ir ģetas priekš.
Domāju, ka tur
ir vienkārši
jāpārstītā prasības. Jā, es zinu, varbūt ir jāmēģina tikties Labklājības ministrijas augstākajā līmenī. Erika Sieliņa ir izaugusi Irovā, ir
Latvijas
Irovas skolā. Es esmu viņu pat auklējis kā mazu bērnu. Nu, pagaidu, es uzveicināšu, kas šovakar ciemos. Un pasiežam kopā parunājumu, lai tad tā nu ir, ka neko nevar izdarīt.
Varbūt tevi, ka jau aicinu uz tikšanu atrast.
Jā, nu tieši tā, jā. Nu, šo kandidāvus jautājumu pārunāt, vēl tos jautājumus pārunāt. Man ir tāda ģimene, kur uzrakstījis visas institūcijas, ka tā, pie tā vīra, tā sievieta, tā nevar dzīvot. Es viņai vēl iedot dzīvo, ko praktē, ir ārā, ūdens iekšā nav, bet es viņu varbūt varu tajā bērnam jau, bet nevar jau atkal jau. Un tad par kopā zinām, par cilvēku mēs izpārstāt. Mēs tikai par likumu. Es atpārnojos par emocijām, bet to evi, kas tiekšām var uzreiz. Ja vajag, par ka vajag satikties uz vietas. Viņai nevis vēl nav izstāstīs to.
Nē, tur ir pilnīgi tāda doma, ir, ka konteksts ir uzņēmis.
Un aizbraucis apskatās tur un tur un tur un skatāmies, tu tevies esam, mēs jau te neprasam nekādu. Atvērt jaunas grupas un tā tālāk, ja rudājam par bērstu jau.
Man tāpēc bija priekšnums, ka tā iepriekšēja jautājuma, kur mēs runājam, kad atstāt šo adresi jau tur, neko ārā neņemam. Un šito jautājumu pašāk, mēs laikam vienas kartības uz sēdu un nelaižām.
Tā bija tā mēža iela, četri, kas mums tagad tur ir?
Tur ir tie dzīvokļi.
Tie ir grupas
dzīvokļi, tad viņa ir lēma, mums ir vienkārši līgums, droši vien, ka nodod bezlīgums.
Jā, mums ir pašam pašvaldības lēmums par to, kurā ir noteikts, kad viņš ir nodots sociālajai dienestē, ka rūko dzīvokļa nodrošināšanai. Tāds ir lēmums, kurš pašreiz ir spēkā. Ja mēs gribam citu pakalpojumu, tad pašvaldībai jāņem jāpieņem cits lēmums, ir vai ir jāceļ. Nu, principā viņš ir jau kā sat no septembra, oktobra, viņš paliek tukšs dzīvoklis, par kuru mēs maksāsim apsaimniekošanu īri, un viņš stāvēs vienkārši tukšs dzīvoklis. Jo es personīgi nezinu, kāpēc sēstošajos noteikumos jārastā meža ielu, lai viņi tad vispār nav. Nav jau jāpieņem varbūt šis lēmums. Tagad jau vajag diskutēt.
Bet cik tu pateiši, vai gribēt, kāpēc mums vispār viņš jārastā?
Jā, viņš būs tukšs, es nezinu. Bet tas jau neizslēdz, ka viņā mēs liksim kaut priekšā, jo tas ir pilnīgi cits jautājums.
Nē, nu jau...
Viņš dabiski, ja izbeidzās, tas...
Nu jā, viņš dabiski cilvēki tika pārlikt citur, un saistošajos mēs nenosakam, ja cilvēks atnāks un teiks, piešķiriet man tagad meža ielā apbruku dzīvokļu pakalpojumu. Tā ir rakstīts. Bet nu, mums tagad mēs faktiski redzam, ka mums būs ar nākamo gadu rītos, ka šis grupu dzīvoklis, ka mums jau ir tās vietas, tie grupu dzīvokļi jau meža ielā, rītos, celtnieku ielā, kad mums jau lodas, ka mums jau ir tik daudz vietas, ka mēs varētu no šī viena atteikties, un tas ir dārgi pat kā uzturēt un visu to pārbaudīt. Un ja mēs paliekam, ka mums tāda pakalpojuma sniegšanas vieta, tad mēs viņu nevaram izreģistrēt no pakalpojuma sniegšanas reģistra. Mums ir jābūt personālam tur un visam, jo tur ir pakalpojums. Jā, jo tur ir pakalpojums, tur jābūt ir personālam. Viņš nevar
stāvēt. Man liekas, tu tur višņā smālēt, nepareizām krāsām. Nu, un tad tur viņš ir reģistrēts. Nu, tur cilvēki nav. Kam tur jābūt? Nekam man tur jābūt.
Nu,
labi. Jā, tad tur pārko izmantošanā.
Vispār vajadzīgs lēmums. Pa to es uzskatu, ka nav vajadzīgs lēmums. Un dzīvoklī viņš vēl palikt daļa sarakstā. Un tas nevienam netrauc, ja tur nav viens cilvēks. Mēs paši zinām, ka pašlaik mēs vēl, ka viņi būs uz septiembrim, oktobrim, jāizies uz celtnieku ielu, bet tas dzīvoklis, tas status, ka man ir, kurā mirka, tad, kad viņš ir tukšs un skaidrs, ko viņš dar, tad arī?
Nē, ja drīkst to, ko Vilnis saka, mēs darām otru galvas savas problēmu, pārceļot uz bērnus, tagad uz tukumu, mēs atkal būs kadri, darbinieki, kas strādā, vieniem būs jāmeklē, kas šeit strādā, irlaunieki nebrauks, tie paliek bez darba, mēs uztaisam divas lielas problēmas, vairāk bērniem atkal cita vīde, tur atkal...
Nu, rudenī, tad, kad pagājuši gadu mēs spriedām par sapņu likvidenciju, tad bija tieši tā pati problēma par darbiniekiem. Visi iestājās par darbiniekiem, ka jāsaglabā ielavā, jo tur būs darbinieki. Beigās, jā, jo sākotnē nu, tā kā četri arī darbinieki piekrita palikt, es mums būtu tikai vajadzīgais personāla skaits, nu jā, viņi piekrita palikt. Un beigās, tad, kad likvidēja, viņi visi aizgāja no darba prom un saņēma šīs ten lielās kompensācijas. Un beigās...
Tā aizgāja, ka jums strādā.
Jā, un pēc tam viņi atnāca pie mums tagad strādāt, jā?
Bet nevajadzēja atmaksāt
kompensācijas. Bet tad iestājās visi par to, ka jāsaglabā tajā vietā, jo tur būs šie darbinieki, bet viņi visi uzrakstīja un aizgāja projām. Visi tie četri, kas sākumā teica, ka paliks, un visi aizgāja. Tagad ir tieši tas pats variants. Un ja mums būtu, un mēs meklējām darbiniekus viņa vietā, un pilsētā mēs būtu atraduši, bet uz Irlavu izbraukā cilvēki negrib, un uz Irlavālu uz vietas mēs varējām paņemt tikai tos pašus, kas jau bija atlaisti. Un Irlavā neviens cits strādāt negāja.
Nu, viņi izmantoja liekumu priekšrocību. Mēs neļu kompensācijas, normāls gājiens no cilvēku kursu.
No
cilvēku. Jā, tagad, nu jā, mēs atkal paliekam Irlavā. Es domāju,
bet ka mēs jau nelikvidējot, viņiem nav pamata.
Protams, viņiem vai nu brauc, vai nu atbrauc, tieši tā.
Varbūt papildumot, es domāju, ka par darbiniekiem te vismazāk jādomā, mums ir vakants un tāpat kā Ukraiņa brauc uz tūkumu, tāpat arī atbrauc. Gan uz Īrelavu aizbrauc, gan no Īrelavas atbrauc. Bet, manuprāt, ir vēlreiz, kad jādiskutē, ja šodien nevaram izlēmt par tiem bērniem, vai viņiem ir labāk.
Tas ir summa.
Vai viņiem ir labāk Īrelavā padarīt un tos nākamos gadus nodzīvot līdz pilngadībai, vai viņus pārcelt šodien uz tūkumu, un kāds ir kopā ar likumiem vispār. Bet, protams, mums ir jātais, kas pirmītu Vilnei, mums ir jātais darba grupa, un jāskatās, ko mēs, tas ir vesels ēka kompleks, ko mēs tajā sēkās varam darīt, jo tas 7, 8, 10 gadiem, tā ir tikai ļoti maziņa gaidu, jo tās viss sēks. Tāpat tā mums viņas ir jāapsaimnieko un kaut kas viņam jādara, kā pie tā arī jāstrādā. Skaidrs, ka mēs redzam, ka mēs tur varētu, ka mums ir sabiedrība novecuma, ka mēs kaut kādas sabiedrības grupas tur varētu likt iekšā jautājums, ko mēs tur varam ielikt un pēc kādu nosacību vienām.
Jā, jau viņiem kaut kā visiem būs jāatbilst vienīgi.
Vajadzīgi pēc telpām un normālām telpām ar labierīcībām ir ļoti daudz viņiem jautājums, kā mēs tur ielikt.
Jo tās prasības tā, ka cēla tam mērķim bija citas un tagad ir pilnīgi citas prasības, ko tagad tā jākā izdarīt ir. Uzbūvēt jaunu lētāk.
Mēs vērtām, ka mežilgas būtu tāds tiešām ģimenes, ka vidē pietuvināts, jau tas ir dzīvoklis, to četri vērni, un tiešām tukums. To mēs redzējām kā variants. Nu, vēl ir variants, kas ir pirktu pakalpojumu, vidē tas ir 1500 mēnesī. Nu, es nedomāju, ka tas būtu dārgāk. Mēs paskatīsimies samtīgi uķertu šobrīd. Tomēr es neesmu pētījis, bet tālāk, nu, liekas kaut kāds 160 tūkstoši. Es pareizi paskatīju.
Un kad tur seši bērni, tu tos divus, kuru liks četrus tajā vienā dzīvoklī un tos divus?
Nē, nu, uz tur jau sapņu budžetā jau arī ir visā ērkas uzturēšana, skaitīsim to, tāpēc jau viņš nebūs nekad lēts tādā dzīvoklī uzturēšana vai visu tos ērkas uzturēšana, tas ir pilnīgi.
Ērkas uzturēšana šobrīd ir ļoti nu, labs atspaids, ja tie Ukraiņi viņi ļoti lielu daļu nokompensē.
Uz tev būs to visa ēka, uz tiem 500 kainām, tad saprīt.
Nu, ko Ukrāņi? Ukrāņi ir 120 dienas. Jā, ja mācās, tad ilgāk. Bet principā, tad viņi tie paši Ukrāņi nāk pie mums pēc māju papalstu, un mēs pašvaldību maksājam.
Nu, viņi jau nāk vienmēr, tas jau cits vajag.
Nu jā, un tas līdz mēs
par
bērniem runājam.
Es tur runāju arī ar Sanitu vakar, un diemžēl nevarēju šodien ierasties viņai arī atbalstu mežīlu dzīvokli. Un arī ir domājis par pirkšanas tā kā pakalpojumu.
Nu jā, tā kā, jā, nu šis vēl
laikam. Tas ir tas augsts paceltais,
jā? Jā, nu tas ir tā problēma, ko mēs vispār tagad, jo mums ir līdz augustam jāatbild ministrijai, kas notiek ar tiesību sargam, jā, tiesību sargs ir atkal uzrakstījis.
Nu, bet tas pats ministrijas nostāvi, viņi arī neļauj, ka palikt tiem bērniem pēc.
Nē, viņiem ir ļoti stingra nostāja, jo mēs arī centāmies to, ka sociālai, kad sanitāri kā nodaļas vadītāji ir ietverta arī sociālā darbinieka pienākumā būt aprakstā, bet viņi pateica, ka tas neiet cauri, ka ir jābūt amatam sociālam darbiniekam, un viņi netaisās piekāpties, ņemot vērā to, ka tas viss ir jau presē, tas viss jau ir publiski, un viņi teica, no, saprotiet arī mūs, mēs mūsu rokas arī sasiedis.
Bet tas varbūt ir jā, tas...
Nu, tretik ar ministru pie apgaldi, jo...
Bet varbūt jā, zāle man lēmums, jāpieņem šis lēmums, lai procedūra notiek, ar procedūras izpildu nesteicamies un risinām, ko daram. 2-3 mēneši varbūt arī kaut kāds skaidri vairāk iedos no ministrijas satikties visu un atcelt lēmumu vienmēr ir vieglāk.
Nē, nu tad vismaz arī jaunākārt, tie skolnieki
sāk. Nē, es teicu laiku, kaut kāds tam pavirāk.
Tā 1. oktobra, tas ir vēl trakāk nekā tā 1. janvāra varbūt, jo viņi tā sāks mācīties kaut kur katrs, vai no viņiem mācās Irlovā. Nu, okei, viņi dzīvos turpināt, nebrauks uz Irlovu turpinās.
Pārcelšana notiek, pret pārcelšana notiek.
Tā, kaut kā papīgumu. Es katrā ziņā ne par to, ka lai bērnus ceļ, kur jāsadzīvo, lai es ministrijas ir labāk, kā bērni jūtās, bet es tikai par to rētu stāt tālāk.
Tas ir liela pamatāšana.
Tas ir jautājums, kur mēs laikam pēc 21. augusta bērnus. Mēs saprotam, ka mēs arī 21. augustā mums nevaram ienīt pat mežielā. Tas arī ir
skārīs.
Tas ir jautājums, jā. Tas
ir viens sebrauks nākā neliks.
Jautājums ir process.
Jā, šis jautājums ir process.
Jā, mēs gudrām pie priekšlikums tā kā jautājumu apspriest.
Mēs pašlaik esam, tieši ar, kā Vilnis saka, mums pašlaik ir nav precīzs laiks ar Latvijas ministru izvināt gan šo Kandavas jautājumu un arī šo.
Ko mums tas, nu, viņu varētu atlaist uz mēnesi?
Nē, otru versiju, ko jūs sakt, pašlaik lēmjam, lai tas process notiek un paralēli iet sarunas un tad arī, ja kaut kāds vajadzīgs cits lēmums,
mēs mēs ar pieņemtu lēmumu, kā šo jautājumu risināt, lai risināt šo lēmumu, tur vajag remonts, vajag tas un tas, kas, nu, ir vismaz kaut kāds arguments, ka pēc augusta datumā tas no visu
izvirām.
Un šajā procesa laikā mēs risinām intensīvi strādājam ministri visiem pāriem, un kā tad visu to kopā salikt kā māja, kā visu
pāri. Nu jā, nu tas redzējums bija tā, ka mēs saprotam, ka mēs līdz augustam nevaram sakārtot sapņus, un mēs līdz augustam nevaram arī mežu ielu. Tas jautājums bija tāds, ka tas ministra redzējums bija tāds, ja pieņem lēmumu par mežu ielu, tad iespējams ministriju šo pamatu mums iedotu laiku, lai izveidotu, un tad viņi nāktu vērtēt jau meža ielu. Tas būtu iemesls, var būt termiņu vēl pagarināšanai, jo cita objektīva iemesla mums nav.
Es saprotu,
ka tas vēl tā vietas pieejami, tur ir četri pakāpieni, kur varat pacēlāt. Tur arī ir balkons, kur var domāt, kas arī pacēlāt vietas pieejami, ja? Jo tur ir tikai tie četri pakāpieni.
Mobilais pacēlājs, šis nevar, tur normāls cilvēki nevar uzvest, tur ir invalīts jautājums.
Tā būs sliktākā gadījumā mums pārvietot uz citu bērnam, jā.
Kurš
pārvietot? Jā, nu jā, bet nu, prasībām tev vismaz tam pacēlēm kaut kādam jā. Nu vēl ir variants, tad, protams, ir arī balkons, tur ir pirmais stāvs. Ir jau citi risinājumi privāti, cilvēki arī no balkona uztais rampas un izkāvs to, bet nu, cik tas reāli, tas ir jādomā. Bet principā pagaidām tas ir domāts pacēlēs kā risinājums.
Bet tas jau bērni aiziet un dzīvo četri, vai ir kāds no viņa invalīts?
Nav, nav.
Tas
ir prasīts, jo viņi jau arī raksta pagaidām, viņi nekonstatē tādu nepieciešu, tad bet jau aiziet, tad kas?
Tad miniet ar tādā, kur ir pat savā.
Nu nevar visam jābūt prasīt, jo viņi jau tev saka to, ka pagaidām nav šāda vajadzība, bet ja būs tāda vajadzība, tad kā? Viņiem interesē, kā tiks jūs
tās prasījums. Jā, nu rīt pasaules
klausīt. Kāpēc vēl nesen bija tā, ka ja mēs atveram kaut ko jaunu, tad ir obligāti esošās sēkās, tad nekādas šādas lietas nevajadzēs.
Nu tā bija, tad nekā
tā. No šo brīdu, tas sēnesis ir būvalde.
Ar tu?
Nē, nu būvalde ir prasījums, tev man jau vajag būvalde, ka viņi dāk savu darbu.
Bet citur viņi ir elastīgāk.
Tas jā, bet tad, ka tas, kā mums personīgi, tad mēs saprotam, par ko es tā.
Jā, un tad, kas ir, nu, būvalde arī ir tā atbildīga liekot.
Ar vidas pieejamību tas tā arī ir, jo arī, teiksim, tai uzņēmēm, viņš veido biroja telpas otrajā stāvā, pat tur tiek prasīt vidas pieejamību arī vecākā.
Jā, jā, viņa publiska telpa, tur uzreiz
jābūt.
Bet pārspīlējumi varbūt ejam to, ko...
Varbūt jā,
prātas
kompromis.
Bet ja mēs pieņemam šādu lēmumu un lūdzam ministriju pagarināt, kamēr ir šī pārējā, ka tur ir jāuztais kosmetisko remontu un tā, ja viņi mums piekritīs, tad nu, saistošajos noteikumos atstāt arī grupu dzīvokļu mežī, un tad kā?
Nu, viņi tā ir saistošie, pieņem šito, tad viņi tur ir saistoši, no tā.
Nu, saistošies mums mežielā ir grupu dzīvoklis, ar te mēs pieņemam lēmumu.
Tur jāņem ārā. Nē, tas te viņam saistoši divi lēmumi, tad kā mēs darām. Nevar jau būt pretrums vienu dzīvoklis.
Nu, par ko es sāks? Jā, ja mums saistošos atliek meža ielu, tad mēs šādu lēmumu pieņemam.
Kāpēc mēs tādā, tad, kad mums pilnīgi skaidrība, tad no tiem izņems ārā šo teātru?
Nē, tas augusts, tas tāds atbild par ministriem par izpildīto. Tas ir tas jautājums, es saprotu šoreiz, ne jau par darbību.
Varbūt jāierakstīja.
Nē, nu labi, nu atņemam, tad mēs oktobrī atkal mainīsim
sēstu. Kad tur tagad kāds dzīvo septembrī un atnāks un atkal pateiks, kāpēc tur ir muņēmuši nos dzīvo?
Tāpēc, ka 1. oktobrī sēstošie stājā spēkā, mēs jau to, tas ir rakstīts lēmumu projektā, viņa ātrāk arī nebūs kā 1. oktobrī.
Vai vispār atrasts janvārā šim te dzīvotājiem?
Nu kā vieta?
Nu tā ir pakalpojums sniegšanas lieta, tas ir reģistrāts pakalpojums sniegšanas reģistrā. Ministrijā jābūt ir informētājs, būt kāds pakalpojums.
Novadājušas pakalpojums.
Lai jau paliek.
Nē, divi
jau. Lai paliek apās.
Nē, nu, nē, saprotu, ko mēs darām tagad vienā pa dokumentā, mums ir viņš ir tādai lietai, otrā dokumentā viņš ir tādai lietai.
Un viss pieņems
vienā dienā. Viss man to pēc pieprasīm.
Un viss pieņems vienā dienā.
Un vienā sēdē.
Kamēr mums nav līdz skaidrīt,
viss man to būs.
Nu teikt, varbūt man atklāv šodien gadās tas, un es
Ja tu mēs varam vienal, kurā mēs ir kopēj zumā, kā sēd un sasauc un atceļ izmaiņā vienu punktu.
Nē, nē, lai paliet, lai paliet.
Un tad funkcija tā, patreiz es saprotu, tas liecamies to, ka virsam šo procesu, bet es atgriežamies pie tā, ka vērtējam tās izmaksas un šo labāko variantu. Un varbūt arī jāpārķu prātā tas trešais, ko minēju, arī jau varšu pirkt no cikas pašvaldības.
Nē, visi skaisti, bet nu, tik muļķīgi mēs nevaram tomēr deputāt pieņemt lēmumu, kad mēs paši saprotam par vienu dzīvokli, mēs izlemjam divas dažādas lēmumas pieņemt, un tas vismaz konceptāli vienā. Tas, vai mēs realizējam, vai pauzējam, un kas ir tas pirmais janvārs, vai vispār situācija mainās, tā ir cita lieta, bet vienā. Vienā sēdē divas dažādas lēmumas par vienu dzīvokli, kas mēs gatavojamies. Tas bija šķiet jocīgi no mums, nu neprofesionālis. Izlemjam vai nu tā, vai tā, vai mēs nedarām neko, un augusts atbild, ka nav cita risinājuma, un paliek tur.
Un tad mēs viņu nevaram viens šodien.
Nē, viens vai otrs, pieņemt var. Tikai iepriekšēja lēmuma.
Iepriekšēja lēmuma.
Tad jālaņem ārā, tā viņš ir tas.
Tu nerūpēji.
Jo šī lēma pieņemšana būtu it kā viens solis, višķi to ugunsgrēku nodzējas, ir procesā, ka mēs darām un nav pamata mūs te ārdīt ārā vispār.
Jā, tas būtu lūgt to visu ministrijai pagarināt un apvērtēt un reģistrēt mežu ielu, jo mēs saprotam, ka līdz augustam mēs sapņošu prasības izdarīt
nevēl.
Un sapņos jau viņi mums pateica, viņi vairs nepagarinās mums šo reģistrācijas tēmu.
Sapņu beigušies.
Man jau projām pārsteidz, lai es prasdaru dzīvo 16 bērnu, tur ir ievērums liktāk apstākļi nekā mums ir labāk, un tur viss notiek, un mums nekādīgi nekādīgi.
Nu, jā.
Labi, viņi dzīvo.
Nē, jā, nu viss skatīt.
Nē, arī mums ir.
Tur arī nav lifts.
Jo no vienas puses mēs rakstīsim, kā tas ir, kad, nu, piemēram, tie sapņi jau bija iet kā iestādes, viņiem pakāpums jau bija reģistrēts arī vēl pagājuši, kad, ja, un vai tur ir apstākļi vai situācija mainīsies, nav, ir tikai no diviem stāviem pārtaps viens, bet nekas jau nav mainīts, bet tad viņš bija reģistrēts, bet tagad viņi uzstāja, ka tur jāievēro visu prasību, jo viņa...
Tas reģistrs mums beidzās, vai...
Nē, mēs to jaunies. Nē, nu kā? Mēs vēl nebijām reģistrēti, jo kā, 31. decembrī likvidēja iestādi pārņēmām mēs, un pakalpojums sniedzējs mainās jāreģistrē pa jaunam. Mēs viņu tagad reģistrējam pa jaunam, mēs janvārī jau iestādījām.
Pašvaldība paliek tā funkcija.
Jā, viss, jā, mainās tikai pakalpojums sniedzējs, mums bija jāpieredzis. Jāpārreģistrē, un pārreģistrējot, viņi atbrauca dabā un konstatēja šos te faktus, principā jau tiesīgsaks, nevis ministrijas.
Kā es saku, ka izsaucām ugunus sevi?
Jā, tā ir. Izsaucām ugunus sevi, jā, tā jā. Jo, nu, tā kā bija tā doma, kad, jā, kad, lai satinājusim sociālo dienas, lai samazinātu administratīvo slogu, samazinātu personālu tādu, bija tas mērķis.
Tev ir skandistīvās reformas likumam, tas neiet apakšā, kad viss atries, viss automātis, kā nāk pašvaldība, viss iepriekš...
Saistīt pārņēmē. Mums jau arī bija. Jā, bet katrā
ziņā.
Bet mums jau ir pamats. Pašlaik mani balsts, vārds balsts, tāpēc es...
Nezināmas situācijas.
Nezināmas situācijas.
Tā lai uz mums neatiecina vispārējais likums, ka mums ir neveikta situācija.
Mēs esam atkal šajā procesā. Ok, bet nopietni.
Es Koks vēl mums tad ir priekšlikums?
Priekšlikums šo atbalstīt, un tad ir jautājums, ka mēs esam procesā, ar ko būtu argumentēta runa ar ministriju, ar visiem pārējiem institūcijiem, kur mums kāds vēl.
Nav jau vairs tikai divi gadu, bet jau
Vai to jautājumu varētu skatīt kopīgi, jo viņi būtu sadalīti?
Nē, ir uzdevums izdarīt līdz augustam. Ja mēs neko nedarām, jo viņi var pateikt, jūs vispār neko nedarām. Pa galvu
vēlēt.
Ar to mēs esam kā ir kā pustīt. Viss ir absurds, bet...
Pa šito lēmumu mēs došām iekšē liekas izņemot no tā pirmā ārā.
Tad jā, viņi ir vienkārši ārā. Nekas jau nemainās.
Kāpēc nevar palikt pirmajā gādās? Kas nevarētu
būt tikai? Pirmajā lēmumā mums ir citām pakalpojumiem paredzētas stēlpas. Šīnī lēmumā šīs pašas stēlpas ir paredzētas citām pakalpojumiem.
Jā, kolēģi, vienīgais tas, ka mēs tagad ar šo pašu sapņu gadību mēs pārliekam citu struktūru, mums tagad pēkšņi pusgadi ir nevienkārši pakalpojums. Tagad mēs izņemot no turienes ārā to adresi, atkal, ka kāds neatbrauc gudrinieks un nepasaka, jums atkal nekas nav reģistrēts. Tad, kāpēc mums traucē? Tā adresa nav jūtas tā, ka tad visi tukši mums pilnīgi skaidrs ar to arī no tā atsakamies. Nu, un šeit ir otrs lēmums par to, ka mēs veidojam.
Kāpēc? Pagaidu, bet
tad jau... Tad
ir šeit datumu.
Tad saliekam šos datumus.
Jā, datumu ieliek.
Tad ieliekam vai? Ieliekam.
Tad man ir jautājums.
Ieliekam lēmumā, ieliekam līdz datumu.
Vai jūs arī pēc oktobra redzat, vai septembra, kad šis meža ielas dzīvoklis arī būs kā grupas dzīvoklis? Vai jūs to redzat vispār?
Nezinām, kā tā būtu.
Jo pašreiz mums neredzam klients, jo mums vēl rītos klientos jaunās pakāpojums šis pats.
Jā, bet nu ieliekam iepriekšējā noteikumā par to, ka šis ir līdz 1. Oktobrim, vai arī otrādāk arī šo te datumu abos lēmumus nu, saskaņojam, un tad viss ir kā nākārt.
Bet jau tikai no oktobrs sākās stājās, līdz ar to tur vispār, viņi stājās 1. oktobrī.
Ā, viss sākas?
Nu, 1. Oktobrī stājās aizstošie noteikumi, jo tā ir viņi iet sabiedrības apspriešanai, augusta sēdē tiks virzīti domē, un septembrī varam. Viņi tikai oktobrī stāsies spēkā, to, tā meža iela nav.
Tikai oktobrī 1. oktobrī, viņi ir ļaubūtīgi.
Nu, tā tik tupu.
Jā, jā tur jau tas ir tas datums pats.
Tagad, jā.
Jūs, ka būs izvērni.
Vienkārši, kad izņem tā ar šitām visām iepriekšējām pieredzēm, ko mēs tad esam lēmuši, mums tikko kaut kāds veidojies, kaut kāds pārāvums, tā mums ir, kur brauc visu un mēs kalvā visi nepareizi.
Nē.
Bet mēs būsim
sakārtos, mēs visi
būsim
sadarījuši.
Bet
uz
celtēju pielu viņi jau pārceļās jau septembrī.
Jā, savu nav pateikt, ka
jūs pārceļās. Nu jā, mēbels, vēl mēbels, jā, vēl mēbels.
No tā izņemot ārā, viņš jau līdz oktobrim ir spēkā.
Nu, tādā ziņā jā.
Jā,
tā
viņš jau ir līdz pats augurs
spēkā. Kā tad? Es zinu, kā Zaram, bet...
Pārā un nā.
Tur tanijā pirmajā...
Pirmajā
jautājumā.
Jā.
Un par šo...
Pirmajā jautājumā, tur nekas nav jādara.
Jā, es zinu, ka
nav jāreikst apakaļ. Nav jāreikst
apakaļ. Nav jāreikst apakaļ. Ja šeit vēl bija tāds komentārs ar sarkanu. Jā, šis bija lielkas tā kā komentārs par šo te līgumu, kas notiek ar līgumu, bet to mēs tā kā dokumentu apspriešanā esam izrunājuši par to, ka līgums zaudē savu spēku, tā ir, jo tagad iekšēji mēs vairs ar līgumiem nenododam. Ar līgumu bija, ka bija aģentūra, ka bija apsināta publiska persona. Tā, ka mēs ar pieņemšanas aktu nodošanas nododam tāpat kā pārvaldēm nodod īpašumus, tāpat kā visiem vienot kārtību. Līdz ar to līgums pat zaudēt savu spēku un to jādrāšu vienkāršāk.
Tur nevajag izbeidot to līgumu. Tiešām, ka viņi ir kaut par termiņu, no līgums tāpat neizbeidās
kaut
kā
Es lēlpus komentāru varu aizrakstīt, jo e-pastā viņi ir aktu, ka neko tā mainīt.
Nevajag, ar šo lēmumu, ja viņš naudējas pārši.
Nē, šitas ir jaunais vecs, vai tas ir? Vecs jau mēs nekāds.
Nē, man reikia 5 gadu, 2. Janvāra, es laiku 10 gadu.
Jā, ka tur jau nav sociāls dienas, tur jau ir noteikti noslēgtās. Vai tur ir dienas? Nu, Jurijs, tā kā.
Nu, vienam mēs pietiekam viņš nodrošinās aktu un naktā varbūt pateikt ar šīs līgumas, bet vien teikumu.
Nē, jo parasti līgumā paredzēts ir kārtība kādā veidā līgumā.
Es tā Ilze, es prasīšu.
Institūcija mainījās, nav vairs tās institūcijas.
Jā,
varbūt tu uzdodas.
Nav, jā, es tev...
Es tev... Es tev... Es tev... Es
tev... Jā, tu esi labi aizsūtīt Ilze ar Ilze.
Vēl kādi jautājumi? Vienkārši jautājums, jā. Nu, tad varam balsot ar piefiksētajām izmaiņām.
Nav izmaiņas.
Nu jā, nu to arī izmaiņas.
Ar iepriekš.
Arī tur nav izmaiņas.
Arī tur nav jau ierakstīt.
Tā, esam nobalsojuši 8 par, mēs nepiedalās ar balsošanu.
Nav atkoļi, kā es atturēju.
Es atvainojos, jā, tās atturās.
Jā.
Jā. Vienā jāsatās, jā. Tā, tad jā, lēmums, ja kurā gadījumā ir tad pieņemts virzīšanai tālāk. Tā, pārējiem pie 5. Jautājuma par speciālistam izīrējumus dzīvojumu stāvu statusu atcelšanu. Ziņotājs Revitrēni.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par sociālas speciālistam izīrējumu dzīvojumā telpu statusu atcelšanu dzīvojumā telpā Japiņielā 6 dzīvoklis 14 Antavā. Iemesls ir šis dzīvoklis ir izīrēts personai, kam palīdzība sniegta vispārējā kārtā, nevis kā speciālistam. Vienkārši dzīve dinamiski un mainījušies apstākļi. Tāpēc ir šis lēmums.
Jā, dzīves piemērs ir pieredzēts mainam lēmu.
Jautājumi nav, ja tu varam pārējāt
pie
balsošanas. Tā visi nav balsojuši.
Mūsu atbalstītu
Sve būtu tīs, kāpēc man tiek iršķirt šāds lēmu projekts. Pēc, kad apstās mājaskāja baigi teiks, nu, viņam ir vajadzīgs nu, lielu kapitālu iebaldījumu. Uguns ielā atrodas pat tāds labs rimiņi, kur vajag ievilkt ūdens vada māja centrā. Tas nav. Tur Andrs ir atradis kaut kādu versiju, ko pīt kā plētu var izdarīt. Tur tie dzīvo krizi tik maz, normāli nevar nevienā ne duši, nu to vai tietaisīt ievilkot. Nu, nu, baigi neatrisim problēmu, lai tie īpaši neiet postā. Tad tas mūsu redzējums, ka piedāvāt šiem cilvēkiem citu dzīves telpumu un mēģināt šis īpašums pārdot. Ja tur būs viens īpašnieks, tad ir lielāka iespēja, ka tu īpašumu savedīsi kārtībā un kaut kā izskatīsies. Jo uguns ielā tur nākam, es katru nedēļu man kāds sūdzēs, tad tur ir kreptas logi, duris, tur viss ir bēdīgi. Tā māna atvis vizuāli tik slikta un nemaz neizskatās un līdzīgs tās arī raudas ir. Bija doma arī pa pastu ielu 4, bet to mēs pašlaik nolikam malā, tur ir viņa vizuāli izskatās diezgan labi. Tur varbūt var domāt, ka var pārkārtot nevis kā tagad ir 10 dzīvokļi, 4 vai 6, tur var iedot kaut kādiem, nu, nezinu, pašvaldības kaut kādiem speciālistiem, bet šitām divām mājām nebredzējums, ka vajadzētu šim dīvniekiem piedāvāt citas vietas un vienāt šīs īpašanas pārdot, lai jums var normāli kādu sakārtot. Jo tieguldiem pretī ir tik liela, kad mēs pārdodot to nav labi, ka dabūt nevaram kaut kādā nākotnē. Tāpēc arī tāds šāds lēmums.
Ja parādījumā mēs arī varam izskatāt tajā pašvaldību šiem iepšumiem. Ir ko viss arī pārvienot?
Nu, tāpēc tas termiņš uzlikts ir nākamā gada 31. decembris, tad jau Žemkils pirmo piedāvājumu visi nu, nepiektītīs, bet pamazām skatīties un meklēt. Kur, es domāju, samērīgs laiks vēl, lai ir tik sakārtāt šo tīs.
Jautāt?
Jā.
Vajam sākt balsošanu.
Es par.
Tā, visi ir nobalsojuši. Tā, visi ir nobalsojuši, klātsošie pārīmēs un pie.